Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 26. Tänään Murhamielessä podcast liikkuu ensimmäistä kertaa Belgian kuningaskunnassa, kun käsittelyssä on lapsiin kohdistunut väkivallan teko. Varoituksen sanonen siitä. Belgiahan on tunnettu herkullisista perinneruistaan, kuten suklaalla kuorrutetuista vohveleista, mutta se on valitettavasti kuuluisa myös paljon näkyvyyttä saaneista, hirviömäisistä lapsiin kohdistuneista rikoksista. Tänään emme käsittele ehkä niitä kaikkein tunnetuimpia Marc Dutroux'n lapsiin kohdistuneita seksuaali- ja henkirikoksia, vaan tutustumme vuonna 2009 tapahtuneeseen Dendermonden päiväkotihyökkäykseen, joukkomurhaan, joka järkytti belgialaista yhteiskuntaa ja on osaltaan ollut vaikuttamassa päiväkotien ja koulujen nykyisiin turvallisuuskäytäntöihin Belgiassa. Keskitymme pohtimaan tapahtumien syitä ja selvittelyitä sekä mielentilatutkimusten mutkikasta maailmaa. Murhamielessä podcast kannattaa ottaa tilaukseen omassa podcast-äpissäsi. Seuraa podia myös Instassa, Facebookissa, miksei Twitterissäkin ja pysyt kärryillä myös erilaisista rikollismaailmaan, vankiloihin ja muuhun true crime-aiheisiin liittyvistä pikkustooreista, joita julkaisen varsinkin Instassa ja nykyään myös Facebookissa. Some-kanavia pitkin voit laittaa podcastille myös kysymyksiä ja palautetta sekä jaksoehdotuksia. Pidemmät sepustukset ja yhteistyöehdotukset kannattaa laittaa suoraan sähköpostiin mielessä murha. @gmail.com. Keväällä 2021 saamani jaksoehdotukset ovat nousseet laadultaan aivan uudelle tasolle, kun yksi pitkäaikaisista kuuntelijoistani lähetti minulle useampaan tapaukseen liittyen myös huolellisesti tehtyä taustatutkimusta, mistä olen ikuisesti kiitollinen. Tämä jakso on ensimmäinen, joka on syntynyt osittain hänen tekemänsä taustamateriaalin pohjalta. Jakson lähteenä on käytetty runsaasti belgialaista uutisointia alkuperäiskielillä ranskaksi ja flaamiksi. Aivan valtavan iso kiitos taustoista siis Murhamielessä podcastin kuuntelijalle, piinkovalle true crime-asiantuntijalle Päiville. Lisäksi mielentilaselvityksiin liittyen on käytetty myös muita suomalaisia lähteitä, kuten opinnäytetyö Lapin yliopistosta ja Haaste-lehden mielentilatutkimuksia käsittelevä numero. Ennen kuin lähdetään sinne 45 000 asukkaan Dendermondeen vähän Brysselin luoteispuolelle, niin pari tärppiä teille mietittäväksi jakson tapahtumien edetessä. Rikollisuuteen liittyviä psykologisia ilmiöitä ja rikollisten psykologisia piirteitä on tutkittu paljon. On tutkittu myös rikolliseen käytökseen altistavia riskitekijöitä, kuten vaikkapa lapsen kasvuympäristöön liittyvien asioiden vaikutusta, usein niin sanottua rikollisuraa edeltävät vanhempien päihde, mielenterveys tai rikollisuusongelmat, tai ne kaikki. Useampien riskitekijöiden keskittyminen samalle henkilölle on yksi tärkeä osa syy, miksi ihminen on rikollisella polulla. Mutta tällaiset pohdinnat jättävät joskus selvittämättä sen, miten se rikollinen mieli oikeastaan syntyy ihmisessä, sillä riskitekijöiden lisäksi tarvitaan jokin laukaiseva tahto tai tarve saada rahaa tai kunnioitusta. Tähän kun lisätään päihteiden käyttö, matala älykkyysosamäärä, taipumus impulsiivisuuteen, alamme lähestyä jotain. Mutta puuttuuko vielä jokin palanen riskitekijöistä ja kasvuolosuhteista? Entäpä mielenterveys? Mitä on mielenterveys ja vaikuttaako se rikosten tekemiseen? Mielenterveysongelmat toisaalta ikään kuin altistavat rikosten tekemiseen, toisaalta rikollinen elämäntapa kuormittaa ja stressaa niin paljon, että se voi hyvinkin aiheuttaa niitä ongelmia, siis laukaista mielenterveysongelmia. Mielenterveyden ongelmat tai mielisairaudet eivät tietenkään välttämättä yksinään johda rikollisuuteen, mutta toisinpäin tarkasteltuna mielenterveysongelmat ovat yleisiä väkivaltarikosten tekijöillä. Ne ovat usein yhdistyneinä päihde, talous, syrjäytymis- ja työttömyysongelmiin. Esimerkiksi koulusurmien toteutumiseen voi vaikuttaa tällainen vyyhti henkilön elämässä yhdistettynä sitten mielenterveysongelmiin. Ihmisen heikko psyykkinen terveys vaikuttaa usein tämän toimintakykyyn. Voiko tällaisessa tapauksessa tekijä olla syyntakeinen ja onko syyntakeisuus asia, jonka pitäisi vaikuttaa tuomioon? Näitä asioita kannattaa pohtia pikkasen tämän jakson edetessä ja loppupuolella poraudumme hieman syyntakeisuuskysymyksiin, mielentilatutkimuksiin ja tämän jakson tapauksen erityispiirteisiin niiden suhteen. Perjantaina 23. tammikuuta 2009 kello 10.19 poliisille tulee hirvittävä puhelu. Joku on juuri hyökännyt päiväkotiin Dendermondessa, Belgiassa. Poliisi tulee nopeasti paikalle ja näky on hirvittävä. Loukkaantuneita ja itkeviä lapsia on paljon. Päiväkodilla on paniikki, verta joka paikassa, sekamelskana lasten tavaroita, eivätkä poliisit ole kokeneet mitään vastaavaa aiemmin. Lyhyesti sanottuna päiväkodilla on hätäpuhelun jälkeen kaos, ambulansseja, paloautoja, poliiseja, uhreja, pian lasten vanhempia ja perheenjäseniä. Mutta aikaa ei ole hukattavana, sillä hyökkääjä on juuri poistunut ennen poliisien tuloa, ja hänet voisi parhaassa tapauksessa vielä saada kiinni lähistöltä. Päiväkodin henkilökunta kertoi heti hyökkäyksen jälkeen, että mieshyökkääjä oli reilu parikymppinen ja vajaa 180 senttiä pitkä. Hänellä oli punaiset hiukset, hän oli mahdollisesti meikattu erikoisesti, hänellä oli harmaat vaatteet, harmaa reppu ja kulkuvälineenä musta maastopyörä. Joka nurkka päiväkodissa tutkittiin ja varmistuttiin siitä, että tekijä ei ollut enää paikalla ja että hän oli todella paennut pyörällään. Yksi päiväkodin työntekijöistä oli todellakin onnistunut soittamaan hätänumeroon tekijän ollessa vielä paikalla, mutta poliisi ehti päiväkodille vain hetkisen jälkeen, kun tämä oli poistunut. Poliisi alkoi etsiä tekijää lähialueelta, eikä mies voisi olla kovin kaukana, vaikka hän olisi painut autollakin. Poliisi haravoi pyöräteitä, tai siis ajeli pyöräteitä ympäriinsä. Etsinnät eivät olleet kestäneet vielä kovin kauaa, kun yksi poliisiautoista tavoitti etsintäkierroksellaan Kleine Schneiderstraatilla Lebekessä, eli vähän yli 3 kilometriä päiväkodilta, omituisesti käyttäytyvän pyöräilijän, joka tuijotti suoraan eteenpäin. Yleensähän pyöräilijät vilkaisevat hieman sivulle, kun auto ohittaa tai tarkkailevat muuten ympäristöään, mutta tämä pyöräilijä tuntui jähmettyneen ajoasentoonsa. Se kiinnitti ensimmäisenä poliisien huomioon, sillä ajajan epäilyttävä habitus ei sopinut oikein yhteen sporttisen maastopyörän kanssa. He pysäyttivät pyöräilijän, koska hän myös näytti jonkin verran etsityltä henkilöltä. Mies käskytettiin pois satulasta ja hän asettui seisomaan tikkusuorana pyöränsä taakse ja laittoi sen seisontatuen varaan. Mies kertoi olevansa matkalla ostoskeskukseen, joka kuitenkin oli aivan toisella suunnalla kuin minne hän oli ollut menossa. Hän sopi päiväkodin työntekijöiden antamiin tuntomerkkeihin, mutta poliisi etsi rutiininomaisesti ja varovaisesti, eikä esimerkiksi ampuen, kuten vaikkapa jonkun muun maan poliisit olisivat saattaneet tehdä. Poliisi kysyi miehen nimeä ja mistä hän oli kotoisin. Hänellä ei ollut henkilöpapereita, mutta mies kertoi olevansa Francis Verbeek ja tulevansa Grimbergenistä, Brysselin esikaupungista. Poliisit eivät havainneet miehellä mitään erikoista meikkiä, mutta päättivät ottaa miehen mukaansa. Lähemmässä tarkastelussa huomattiin, että miehen pyöräilytakin alla oli luotiliivi ja hänen repussaan oli kirves ja pistoolijäljitelmä sekä kartta Dendermondesta. Viranomaisrekisterien mukaan Grimbergenissä ei ole asunut ketään Francis Verbeek-nimistä, eikä hänen antamansa katuosoitettakaan ollut olemassa. Poliisilla riittikin henkilöllisyydessä sitten joksikin aikaa hieman selviteltävää. Mies lastattiin poliisiauton kyytiin. Belgian Flanderi, siis se flaminkielinen osa, oli päiväkotiiskun jälkeen aivan shokissa. Niin oli varmaan ranskankielinen Belgia myöskin, vaikka nämä osat Belgiaa ovatkin yleensä aika eri linjoilla kaikista asioista. Tähän väliin mainittakoon näistä Belgian erikoisuuksista, eli Flanderi on Belgian pohjoinen osa, jossa puhutaan pääasiassa hollantia, tai kieltä, jota joskus flaamiksi kutsutaan, mutta joka on kyllä, no, hollantia. Belgian eteläosat ovat sitten Vallonia, jossa puhutaan pääasiassa ranskaa, mutta Itä-Belgiassa puhutaan saksaa siellä Saksan rajamailla, kun liikutaan, niin se on ihan luonnollista. Flanderi on suhteellisen järjestäytynyt osa Belgiaa ja sillä on oma hallitus ja vaaleilla valittu parlamentti. Pääkaupunki Bryssel sijaitsee Flanderin alueella, mutta sillä taas on oma pääkaupunkiseutuhallintonsa sekä kunnallishallintonsa. Brysselissä on myös koko liittovaltion hallinto. Flanderin alueella asuu yli 6 miljoonaa ihmistä, pois lukien Bryssel, ja siellä pääkaupunkialueella asuu vielä se 2,7 miljoonaa ihmistä lisää. Tämän jakson tapahtumapaikat, Dendermonde mukaan lukien, sijoittuvat siis näihin Belgian pohjoisosiin, Flanderin provinsseihin. Pyörällä ajanut mies, joka sanoi nimekseen Francis Verbeek, ei suostunut ensin kävelemään, liikkumaan, syömään, juomaan, eikä edes istumaan suorassa, eikä hän varsinkaan suostunut puhumaan. Poliisi videoi kuulustelun onneksi alusta alkaen. Tämähän kannattaisi ihan kaikissa kuulustelutilanteissa poliisin muistaa. Se olisi kaikkien etu. Tässä tapauksessa pätkiä kuulustelunauhoista on käytetty myös joissakin tapauksissa tehdyistä dokkareista, ja ne ovat kyllä paljon puhuja. Kuulusteltava siis vaikeni ja vain kyhjötti tuolissaan. Hän roikotti käsiraudoitettua kättään niin, että se muuttui sinertäväksi, eikä hänen saatu katsekontaktia. Tutkijat puhuivat käytännössä keskenään kuulusteluissa. Mies istui paikoilleen jähmettyneenä kuulustelijoiden läsnä ollessa, mutta kun nämä sitten poistuivat pitämään taukoa ja seurasivat videokameroista, mitä mies tekisi, niin he näkivät, miten tämä verrytteli käsiään ja niskojaan yksin ollessaan. Poliisit saavat kuitenkin miehen oikean nimen selville ja alkoivat puhutella kuulusteltavaansa tämän etunimellä Kim. Kim de Helderin vanhemmat kertoivat poliisille, ettei heidän poikansa näytä tunteita eikä hänellä ole empatiakykyä. Kuulustelupäivien edetessä haastatteluihin osallistui myös psykologeja, joiden mielestä Kim vaikutti katatoniselta skitsofreenikolta. Mutta se, mistä miestä syytettiin, oli jotain sellaista, mihin vakavasti psyykkisesti sairas ei olisi pystynyt. Kim de Helder oli toteuttanut suunnitelmallisen joukkomurhan. Hänen asuntoonsa Siinaissa tehtiin kotietsintä. Siinai on Dendermondesta 18 kilometrin päässä. De Helderin luukussa ei ollut poliisien sinne tullessa juuri lainkaan huonekaluja. Asunnon makuuhuoneesta löytyi suuri pystyyn nostettu levy, jonka toiselle puolelle oli piirretty hieman laatikkomainen ihmishahmo. Hahmoon oli heitelty veistä tai kirvestä. Asunnon kylpyhuoneesta löytyi runsaasti hiusvärejä, joilla De Helder oli muuttanut ulkonäköään tiheään tahtiin. Poliisilla oli jo paljon todisteita De Helderia vastaan, eikä enää periaatteessa olisi tarvittu miehen omaa tunnustusta, mutta viranomaiset halusivat saada selville teon motiivin. Kim De Helder vaikeni. Eräänä päivänä yksi jutun tutkijoista kuitenkin sai kotinsa puhelun Bruken vankilasta. Joku mies halusi puhua, ja se oli Kim. Kim sanoi, ettei voi uskoa sitä, mitä tutkijat ovat hänelle kertoneet, että hän kuulee kyllä, mitä poliisit väittävät hänen tehneen, mutta ei todellakaan voi uskoa niin tapahtuneen. Kuulusteluja jatkettiin sitten tältä pohjalta. Vihdoin kuulusteltava edes puhui jotakin, vaikka ottikin itse tekoon etäisyyttä ja epäili tapahtumien todenperäisyyttä. Kim de Helder halusi kuitenkin vihdoin avata sen arkkunsa. Hän ei vaan halunnut puhua tekemistään murhista, vaan jutella niitä näitä poliisien kanssa ja kysellä heidän harrastuksistaan ja niin edelleen. Tutkijat päättivät lähestyä aihetta hyvin varovaisesti. Kun he pääsivät keskustelussa joukkomurhaan, oli de Helder taas ihan samanlainen kuin ensimmäisissä kuulusteluissa. Hän jähmettyi paikoilleen, tutki pöytää tylsän näköisenä eikä vastannut. Kuulustelujen edetessä tutkijat olivat alkaneet epäillä Kim de Helderiä myös viikkoa aiemmin Frasenessa tapahtuneesta murhasta, sillä de Helder oli onnistuttu yhdistämään siihenkin rikospaikkaan. Frasene on Dendermondesta pohjoiseen suunnilleen 40 kilometrin päässä. Se on siellä jo melkein Antwerpenin tienoilla, kun Belgian pinta-ala nyt on mitä on. Emme puhu Neuvostoliiton etäisyyksistä, joihin olette kuulijoina tietysti tottuneet. Tutkijat päättivät näyttää de Helderille vähän kuvia. He latoivat pöytään kuvia Frasenessa murhatusta iäkkäästä naisesta ja kysyivät, mitä tunteita näiden kuvien näkeminen Kimissä herätti. Miltä tuntui ajatella naisen puolisoa, poikaa, tämän tytärtä, lapsenlapsia? Omaiset haluaisivat tietää, miksi de Helder oli murhannut heidän perheenjäsenensä. Motiivi kiinnosti tässäkin poliisia, mutta he halusivat myös varmistaa, että mies oli toiminut yksin, ettei jossain hänen taustallaan lymyilisi joku avustaja tai peräti ryhmittymä, tai ettei de Helderille oltu maksettu tästä rikoksesta. Vasta 5 viikkoa kuulusteluiden alun jälkeen 5. maaliskuuta 2009 Kim de Helder lopulta myönsi syyllisyytensä päiväkotipuukotuksiin ja hän myönsi myös tehneensä henkirikoksen iskua edeltäneellä viikolla. De Helder oli tosiaan tappanut 72-vuotiaan Elsa van Remdonkin 16. tammikuuta. Naista oli puukotettu 17 kertaa ja henkirikoksesta oli siihen saakka epäilty Elsan aviomiestä. Kuulusteluissa poliisille tuli Kim de Helderin asenteesta sellainen käsitys, että hänen tärkein tavoitteensa oli huomion saaminen, ja kun Kim päätti alkaa puhua, hän todella puhui. De Helder kertoi saaneensa kuulemiltaan ääniltä käskyn murhata. Tutkijat kyselivät, millaisia äänet olivat. Kim kertoi, ne ovat miesten ääniä, ne antavat minulle käskyjä, joskus näen ihmisen hahmoja. Äänet käskivät minun ostaa hiusvärejä, jotta minua ei tunnistettaisi. Ja äänet käskivät minun tappaa pohja ihmisiä. Kim de Helder on myöhemmin itse kertonut, että keksi koko tarinan äänien kuulemisesta niin sanotusti omasta päästään, jotta voisi johtaa tutkijoita harhaan. Kerrotaan, että hän sanoi jopa jollekin vartijoille pilkallisesti, että ne poliisipaskiaiset uskovat minun kärsivän psykoosista, mutta minä vain pelleilen. No näin hän voi tietysti sanoa, vaikka todellisuudessa sairastaisikin skitsofreniaa tai olisi ollut tekohetkellä psykoosissa. Tutkijat eivät kuitenkaan pitäneet de Helderin kertomusta äänien kuulemisesta uskottavana ja he ennemminkin uskoivat de Helderin pelkästään tavoittelevan mielenterveystuomiota vankeustuomion sijaan. Mutta Kim tulikin toisiin ajatuksiin. Hän tajusi, että ei ehkä ikinä pääsisi pois pakkohoidosta ja päätti avautua poliisille todellisista vaikuttimistaan. Hän kertoi, että jo hyvin varhaisella iällä hän oli tuntenut halua tappaa ihmisiä, sillä hän halusi kostaa. En tiedä tarkalleen ottaen mitä, mutta tappaminen oli ollut pahinta, mitä hän oli saattanut tehdä, niin kuin hän asian ilmaisi. Esitutkinta oli siis aika tempoilevaa Kim Dechellerin pyörittäessä kuulustelijoita mielensä syövereissä. Vähintä, mitä voidaan sanoa, on se, että Kim Dechellerin persoonallisuus oli ja on todella erikoinen. Hän käytti kuulusteluissa ja oikeudessa puhuessaan sellaista tekotieteellistä kieltä, jolla hän yritti esiintyä parempana kuin häntä kuulustelevat ihmiset, ja tavallaan parempana kuin kaikki muutkin ihmiset. Millainen oli ollut Kim Dechellerin lapsuuden koti ja nuoruus? Kim syntyi vuonna 1989 Siinaissa. Hänen perheeseensä kuului isä Nick Dechelder ja äiti Katja Dehese sekä sisarukset Tim ja Lynn. Kim oli ollut koulussa hiljainen ja vetäytyvä, eikä hänellä ollut paljon ystäviä. Kim on itse kertonut, että hänen lapsuutensa oli tavallinen, rauhallinen, mutta häntä oli kouluvuosien aikana usein kiusattu. Kim syntyi työläisperheeseen, jossa hänestä välitettiin. Vanhemmilleen Kim oli rakas pikkuprinssi. Hän oli ollut iloinen lapsi, herkkä, lahjakas. Hän oli harrastanut ratsastusta, käynyt laskettelemassa, harrastanut musiikkia, kulttuuria ja historiaa, mutta teini-iässä Kim muuttui, ja monethan siinä iässä värjäävät hiuksensa, muuttavat tyyliään. Mutta Kim alkoi saada univaikeuksia ja hän vetäytyi, hänestä tuli sulkeutunut. No nämäkin ovat aika tyypillisiä murrosien oireita, jos näin voi sanoa. Kuitenkin Kimin teini-iässä 15-16-vuotiaana hänellä oli itse asiassa pitkä masennus- ja unettomuuskausi ja hänen käytöksensä muuttui todella häiritsevästi. Hän oli jollain tavalla outo ja mielellään säikytteli vanhempiaan, erityisesti äitiään. Jo tuolloin Kim oli kertonut kuulevansa ääniä päässä sisäpuolelta. Yhtenä yönä Kim oli seissyt vanhempiensa makuuhuoneessa veitsikädessään. Tuolloin vanhemmat viimeistään myös totesivat, että pojalla on jotain isompia ongelmia. He yrittivät saada apua. He veivät poikaa eri lääkäreille, psykologeille ja psykiatreille. He tekivät kaikkensa, jotta Kim olisi saanut apua, mutta sitä he eivät saaneet. He yrittivät saada poikaansa mielenterveyspalveluiden pariin ja myös tahdonvastaiseen hoitoon mielisairaalaan. Tästä lääkärit olivat kieltäytyneet ja arvion tehnyt psykiatri oli ohjannut Kimin vain seuraavan psykologin puheille. Asiantuntijoiden tapaamisessa Kim oli aina onnistunut käyttäytymään niin, ettei ainakaan laitoshoito vaikuttanut lainkaan tarpeelliselta ja poika oli aina yrittänyt saada hänen vanhempansa näyttämään hulluilta. Lopulta Kim halusi muuttaa pois vanhempiensa luota, vaikka nämä vastustivat ajatusta viimeiseen asti. Ensimmäiset ajatukset kostosta ja ihmisten murhaamisesta Kimillä oli ollut täysi-ikäisyytensä kynnyksellä. Marraskuussa 2006 Kim oli harkinnut kuitenkin itsemurhaa eri tavoilla, ensin hirttäytymällä, mutta oli pelännyt, ettei köysi katkeaisi. Hän oli pohtinut itsensä vahingoittamista veitsellä tai hyppäämistä junan alle, mutta muuttanut mielensä ja alkanut ajatella muiden ihmisten tappamista sen sijaan. Tuolloin hän opiskeli St. Carolus ammattikoulussa hoitoalaa. Kim oli sielläkin hiljainen ja vetäytyvä, ja opiskelukaverit pilkkasivat häntä epäsiisteydestä, sillä Kimillä oli pitkä musta, rasvainen ja hoitamaton tukka. Teoriaosuudet olivat menneet nuorukaiselta hyvin, mutta hän oli todella epäempaattinen potilaita kohtaan. Vuoden 2008 loppuun mennessä Kim oli jo täysin uppoutunut väkivaltaisiin suunnitelmiinsa. Millainen tapahtumien ja ajatusten kulku edelsi Kim Dechellerin toteuttamia murhia? Kun Kimiltä kysyttiin hänen ajatuksen juoksustaan noihin aikoihin, hän selitti hautoneensa kostoa koko yhteiskunnalle ja kertoi ollensa vihainen. Olin vihainen kaikille maailman ihmisille ja halusin tappaa niin monta kuin voisin, koska se on pahinta, mitä voi tehdä. Ja suunnittelin, miten tekisin sen niin, että en jäisi kiinni enkä joutuisi vankilaan. Heinäkuussa 2008 Dechelder alkoi tehdä hankintoja. Hän osti läppärin ja rannekellon silmälasit ilman vahvuuksia, jotta voisi muuttaa ulkonäköään. Hän osti kännykän. Hän osti veitsiä, joilla harjoitteli heittämistä ihmistä kuvaavaan tauluun, jonka poliisit sitten löysivät hänen asunnostaan myöhemmin. Kim osti itselleen myös luodin kestävän liivin. Kaikki tällaiset ostokset hän teki väärällä nimellä, tai ei antanut omaa nimeään ostoksia tehdessään. Tietokoneella Dechelder teki itselleen vesi- ja maaperätutkimuskeskuksen logon, jonka painatti paitaansa. Tällaisten työpaitojen oli tarkoitus herättää tulevien uhrien luottamus, kun hän koputtaisi heidän ovelleen. Hän värjäsi hiuksiaan ja otti itsestään passikuvia oma tekemiin työpaikkojen henkilökortteihin, joita näyttäisi uhreilleen, jotta pääsisi sisään heidän koteihinsa. 16. tammikuuta 2009 Kim Dechelder oli noussut sängystä aamukymmeneltä ja pyöräillyt Elsa van Ramdonkin talolle etukäteen suunnittelemansa reittiä. Tässä välissä huomautan, että matkaa oli varmaan noin 14 kilometriä, eli ihan kunnollinen päättäväinen pyörälenkki. Matkan varrella hän pysähtyi jalkapallokentän kulmalle, laittoi silmälasit ja kauneuspilkun naamaansa ja jatkoi matkaa. Hän pysäköi pyöränsä vähän matkan päähän talosta, jottei sitä näkyisi ikkunasta. Elsa päästi nuorukaisen sisään, kun tämä näytti vesilaitoksen henkilötodistusta, ja tällä oli päällään vesilaitoksen teepaitakin, toki se oli vain itse tehty. Sisälle päästyään Kim hyökkäsi Elsan kimppuun. Murhan jälkeen De Helder pyöräili kotiinsa ja värjäsi heti hiuksensa vaaleista tummiksi. Hän istui asuntonsa nurkassa 2-3 tuntia ja mietti tapahtunutta. Kim ei omien sanansa mukaan ollut uskonut pystyvänsä murhaan. Seuraavana päivänä hän pesi veitsensä, laittoi sen takaisin repun etutaskuun, pesi vaatteensa ja alkoi lukea uutisia, kerrottaisiinko niissä mitään Elsa van Ramdonkin murhasta, mainittaisiinko silminnäkijöitä. Van Ramdonkien talosta ei löydetty tekijän DNAta, vain pikkurunen kengänjälki, tai siis kengänjäljen osa, ei muuta. Naiselta ei oltu varastettu myöskään yhtään mitään. Mutta kun Kim De Helder sitten löytyi, löydettiin myös paita, jossa oli Elsa van Ramdonkin verta. Tästä syystä poliisit tiesivät kuulusteluissa kuumottaa häntä Elsan murhasta. Kun Kimin tietokone tutkittiin, sieltä löytyi dokumentti, johon hän oli tehnyt eräänlaisen pisteytystaulukon. Van Ramdonkin murhan kohdalla lukee haavoittuneita 0, kuolleita 1. Kim oli valinnut tiensä ja hän oli ollut vasta sen alussa. Ensimmäisen murhan jälkeen hän tiesi, että kykenisi siihen. Kim oli alkanut suunnitella seuraavia rikoksiaan. Hän kopioi internetistä kartan tietystä alueesta, tulosti sen ja suunnitteli kynällä reittinsä. Uusiksi kohteiksiin Kim oli valinnut 3 päiväkotia Dendermondessa, Päivänpaiste, Satumaa ja Taaperolla. Myöhemmin De Helder kertoi, ettei päiväkodella ollut hänelle mitään suurempaa merkitystä. Hän vaan ajatteli, että kun tapoin jo yhden, miksi vain jatkaisi. Kim tiesi tehneensä väärin, mutta oli ollut niin vihainen, ja tämä viha oli vienyt hänet lasten luokse. Hän oli etukäteen selvittänyt, kuinka monta aikuista päiväkodeissa olisi, kuinka monta lasta. Mitä vähemmän aikuisia, sitä vähemmän mahdollista vastarintaa. Hän oli päättänyt jotenkin saada yhden aikuisen erilleen työtovereistaan jollain tekosyyllä, vaikkapa että hän tulisi rekisteröimään omaa lastaan päiväkodin jonotuslistalle. Ja sitten hän tappaisi tämän ihmisen ja siirtyisi seuraavaan ja seuraavaan, riippuen aikuisten määrästä. Sen jälkeen hän tappaisi lapset. De Helder kertoi saapuneensa ensimmäiselle päiväkodille hieman sekavin tuntemuksin. Hänen ajatuksensa olivat poukkoileet iskun puolesta ja vastaan. Mutta päiväkodilla oli ollut liian paljon aikuisia pääovella ja hän päätti jatkaa suoraan kakkoskohteeseensa Satumaahan, siis Fabelsjöland flamiksi. Se oli ehkä hieman syrjäisempi päiväkoti, eikä ihan vieressä ollut asuintaloja. Hän jätti maastopyöränsä 10 metrin päähän päiväkodin ovesta ja meni sisään. Ovessa oli liiketunnistin, eli mekanismi, joka avaa oven, kun sen lähelle menee. De Helder otti muutaman askeleen eteisessä ja kaivoi veitsensä esiin, ja hän avasi ensimmäisen tielleen tulleen oven. Mutta mitä sen takana olikaan? Siivouskomero. Kim alkoi panikoida. Hän kertoi kuulusteluissa halunneensa siinä vaiheessa lähteä rakennuksesta, mutta kun hän meni takaisin ulko-ovelle, se ei auennutkaan liiketunnistimella. Koska päiväkodissa ei yleensä haluta, että lapset pääsevät kulkemaan ulos ihan miten sattuu. Kim ei löytänyt nappia, jolla aikuiset avasivat oven sisältäpäin. Eikä hän tietenkään voinut kysyä keneltäkään apua, joten hän päätti sittenkin toteuttaa suunnitelmansa. Kim oli maalannut kasvonsa mustalla ja valkoisella Heath Ledgerin Jokerin tyyliin ja värjännyt tukkansa punaiseksi. Hän puukotti käytävällä kohtaamansa työntekijää ja eteni peremmälle päiväkodissa. Toinen työntekijä oli yrittänyt estää häntä lyömällä harjan varrella, mutta hän ei onnistunut pysäyttämään De Helderiä. Päästyään sisään huoneeseen, jossa oli pieniä lapsia, hän alkoi puukottaa kaikkia, joita ehti. 18 lapsesta 12 loukkaantui. Monet lapsista saivat niin vaikeita vammoja, että he tarvitsivat useita leikkauksia. 6 päiväkodin työntekijästä 2 loukkaantui vakavasti. Hän puukotti kuoliaksi 2 9 kuukauden ikäistä poikaa, Leon Garcia Mennertin ja Cornel Vermeerin sekä 1 päiväkodin työntekijän 54-vuotiaan Marita Blindemanin. Hyökkäys kesti vain 20 minuuttia, sitten Kim pakeni paikalta maastopyörällään. Murhatyönsä aikana hän oli ollut kylmän rauhallinen. Motiivi murhien taustalla oli ja on ehkä edelleenkin vähän epäselvä. Murhien jälkeen Kim De Helder ei antanut minkäänlaista selitystä teoilleen, mutta kun päästiin helmikuun puoliväliin, De Helder myönsi, että tosiaan jotain oli tapahtunut, mutta hän toimi äänten käskemänä. siitä vielä viikko, niin Kimin versio oli jo, että ei mitään ääniä oikeastaan ollutkaan, vaan pelkkää kosto yhteiskunnalle. Kosto mistä? Kosto vanhemmille? Kosto koulukiusaamisesta? Emme tiedä. Vähitellen versio vaihtui taas ja The Helder syyti masennusta. Kim alkoi selittää, miten hän masentuneena oli niin pessimistinen, että hänestä tuntui hyvältä ajatukselta tappaa kaikki, koska kaikki kärsivät joka tapauksessa ja hän ajatteli, että jos kaikki maailman ihmiset kuolisivat nyt, ihmisten ei tarvitsisi kärsiä. Eli siitä näkökulmasta minä olen vain toiminut itselleni selvien faktojen perusteella, eli periaatteessa tehnyt hyvää. Ei Kim. Kim the Helder oli kauhuelokuvien suuri ystävä. Hän oli myös suuri The Dark Knight-elokuvan, eli suomeksi Yönritari Batman-elokuvan suuri fani. Ja hän oli nähnyt leffan lukemattomia kertoja. Hyökkäystä aloittaessaan hän oli lausunut henkilöhahmo Harvey Dentin, eli kaksinaaman, eli Batmanin toisen vihollisen, toisen arkkivihollisen vuorosanoja, ja hän oli ajoittanut hyökkäyksensä Yönritari-elokuvassa näytelleen Heath Ledgerin kuoleman vuosipäiväksi, vaikkakin oli missannut sen yhdellä päivällä. The Helder piti jonkinlaisena merkkinä sitä, että hänen oma sukunimensä oli anagrammi Ledgerin nimestä. Tätä eivät tosin oikeus eikä The Helderin asianajaja kuitenkaan pitäneet motiivina rikokselle. Myöhemmin Kim itse kielsi elokuvan tai Jokerin hahmon vaikuttaneen häneen mitenkään. Selvää on, että Kim The Helderin persoonallisuus oli hyvin erikoinen jo nuorena. Hän eristäytyi muista, hän keskittyi oman napansa ympärillä märehtimiseen. Hän eli kuin saarella muiden ihmisten keskellä, ajautuen niin sanotusta normaaliudesta yhä kauemmas ja kauemmas. Mutta mitenkäs The Helderin mielenterveys? Tällaisia eristäytyneitä nuoria miehiä on Suomessakin paljon, puhumattakaan jostain japanilaisten hikikomori-kulttuurista, ja näitä ilmiöitä pidetään yhteiskunnallisesti jopa hyväksyttyinä. Suomessa lähinnä päätellen siitä, miten vähän syrjäytyneiden ja masentuneiden hoitoon on panostettu. Japanilaiset syrjäytymisen suorastaan valinneet nuoret miehet ovat sitten oma kummallinen lukunsa siinä yhteiskunnassa. Millaisena Kim The Helder näki itsensä? Hän sanoi tuntevansa itsensä välillä muita älykkäämmäksi, välillä maailman tyhmimmäksi. Helmikuussa 2010 kuulusteluissa The Helder oli nauravainen ja puhelias. Hän sanoi tuntevansa itsensä nyt muita fiksummaksi, mutta ei halunnut loukata kuulustelijoitaan sanomalla sitä ääneen, vaikkakin hän uskoi olevansa nopeampi ajattelija kuin poliisit. The Helderillä oli tuolloin selvästi aika korkeat käsitykset itsestään. Hän kuvitteli itsensä lähinnä jumalaksi, joka voi päättää muiden elämästä ja kuolemasta. Toisaalta hän oli kuvaillut tunteneensa, että hänet oli ohjelmoitu tappamaan. Hän oli tehnyt suunnitelmia koko maailman väestön tappamiseksi, vaikka oli ymmärtänyt, että hänen keinoillaan se ei olisi onnistunut. Kim oli silti päättänyt aloittaa jostain. Tyynen rauhallinen toiminta hyökkäysten aikana kertoo siitä, että Kim on jotenkin tunteettomanakin nauttinut puukottamisesta, sillä kyllä jossain vaiheessa ihmiselle pitäisi tulla se ajatus, että olenko minä tekemässä nyt jotain järkevää vai en. Ensin pitkä pyöräily päiväkodille ja sitten vajaat puoli tuntia kestävä hyökkäys. Eikä mikään soita kelloa, että ehkä minun pitäisi keskeyttää murhaoperaatio. Lisäksi tyypillisesti tällaisille sarja- ja joukkomurhaajille Kim uskoi olevansa täysin omanlaisensa. Hän oli tutkinut netissä sarjamurhaajaa ja todennut olevansa aivan erilainen kuin muut ja omaavansa aivan erilaisen toimintatavan. Hän oli verrannut itseään sotilaaseen keskellä konfliktia. Hän oli saanut käskyn tappaa kyläläiset eikä hänellä ollut sotilaan tapaan mahdollisuutta kieltäytyä. Mielentilatutkimuksella kuitenkin haluttiin vielä selvittää, kuinka paljon Kim The Helder pystyi vaikuttamaan omiin tekoihinsa. Ja jos hän ei voinut, edessä voisi olla pakkohoito. Jos taas olisi voinut, vankila. Kimin mielentilatutkimukset ovatkin sitten sellainen sekametelisoppa, että niistä ei ihan heti saanutkaan selvää. Kun aloin perehtymään mielentilatutkimuksiin tätä jaksoa tehdessäni, niin ajattelin, että no ne on varmaan jotenkin standardoitu EU:ssa ja ne toimivat samoin, mutta eihän se niin ole. Jopa se rikosvastuun alaikäraja vaihtelee eri Euroopan maissa. Joten myös mielentilatutkimuskäytännöt ja lainsäädäntö eroavat, sekä se, miten pakkohoitoon voidaan määrätä ja menevätkö siihen tuomitut todella mielisairaalaan. Kuulusteluissaan Kim The Helder välillä sanoi, ettei ymmärtänyt, ettei ihmisiä saisi tappaa. Välillä hän koki olevansa hahmo, jolla oli valta päättää muiden elämästä ja kuolemasta. Kun noin kuukausi päiväkotihyökkäyksen jälkeen järjestettiin Fabeltjeslandiin, eli satumaahan, hyökkäyksen rekonstruktio, The Helder kieltäytyi osallistumasta siihen. Hän makasi tuolloin edelleen puhumattomana sellinsä lattialla. Miehen mielialat vaihtelivat laidasta laitaan vangitsemisen aikana ja hiljaisuus saattoi vaihtua lähes maaniseen puhetulvaan, jolloin hän kertoi teoistaan yksityiskohtaisesti. De Helder on varmasti värisyttänyt kenen tahansa hänet tavanneen poliisin ja psykiatrin syyntakettomuustutkaa. Belgiassa oli vuosikausia käytäntönä määrätä mielisairaat rikoksentekijät ja 70-luvulta lähtien myös tietyt seksuaalirikolliset vankiloiden mielisairasosastolle tai jopa tavalliselle osastolle määrittelemättömäksi ajaksi, mikä johti siihen, että Belgian valtio sai jatkuvaa kritiikkiä Euroopan neuvoston kidutuksen vastaiselta komitealta. Tuon komitean tehtävänä on suojella vapautensa menettäneitä henkilöitä kidutukselta, epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta. Belgia sai myös erilaisia tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Mieleltään sairastuneen henkilön on mahdoton saada tarvittavaa hoitoa tavallisella osastolla vankilassa, ja hän saattaa itsensä lisäksi olla vaaraksi myös muille vangeille ja vartijoille. Viimein vuonna 2014 avattiin ensimmäinen forensinen psykiatrinen keskus eli vankimielisairaala Genttiin ja siitä parin vuoden päästä toinen Antwerpeniin. Lisäksi Belgiassa on niin sanottuja yhteiskunnan suojelulaitoksia ja vankeja tavallisissa mielisairaaloissa. Vankiloiden mielenterveysosastoilla on myös vankeja edelleen odottamassa pääsyä näihin vangeille suunnattuihin psykiatrisiin laitoksiin. Keskimääräinen odotusaika on 2-4 vuotta, ja se on todella pitkä aika odottaa varsinaisen hoidon aloitusta. Tästä Belgian valtio saa edelleen huomautuksia. Pääasiassa näihin erityyppisiin psykiatrisiin vankiloihin on määrätty syyntakeettomiksi tuomittuja rikoksentekijöitä. Miten syyntakeisuus ylipäätään määritellään ja miksi syyntakeettomuuspäätöksestä tulee vähän sellainen olo, että tekijä pääsi kuin koira veräjästä? Tuomioistuimella on tosiaan mahdollisuus vapauttaa rikoksentekijän rangaistuksesta, jos hänet katsotaan syyntakeettomaksi. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuin ei määrää tekijälle rangaistusta, vaan hänen hoitoa määräämisestään päättää THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomessa. On kuitenkin mielenkiintoista, että tuomioistuin melko vapaasti päättää siitä, milloin se määrää rikoksentekijän mielentilatutkimukseen. Tällainen samantapainen monipolvinen prosessi koskee myös Belgian oikeuslaitosta. Syyntakeisuus tarkoittaa sitä, että tekijä täyttää tietyt rikosvastuulle asetetut psyykkiset vähimmäisedellytykset. Vaikka teko, rikos, täyttäisi rikoksen tunnusmerkistön ja olisi oikeudenvastainen, jos tekijää ei voida niin sanotusti moittia teosta, hän on syyntakeeton. Ja silloin teon syyllisyys puuttuu. Ja tämä on se peruspilari, jonka varaan koko syyntakeettomuusjärjestelmä sitten perustuu sekä Suomessa että Belgiassa. Ensinnäkin kaikki alle 15-vuotiaat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa syyntakeettomia. Heillä ei ole rikosoikeudellista vastuuta. Monissa Euroopan maissa rikosoikeudellinen vastuu alkaa jo paljon aikaisemmin, Belgiassa tosin vasta 18 ikävuoden kohdalla. Syyntakeisuus liittyy kiinteästi sellaiseen käsitykseen, että on olemassa jonkinlainen normaali psykologinen rikos. Yleinen käsitys on, että sairasta henkilöä, jonka rikollinen teko on kokonaan tai osittain johtunut sairaudesta, ei voida tuomita. Suomessa syyntakeisuus sitten jakautuu vielä kahtia, eli on varsinainen ja alentunut syyntakeisuus. Ennen tätä kaikkea pitää olla tapahtunut siis rikos, jokin oikeudenvastainen teko, joka vastaa sille määritettyä tunnusmerkistöä, ja teolla pitää olla myös joku, joka on syyllinen. Syyntakeeton henkilö ei ole lain silmissä syyllinen, sillä häneltä puuttuu tällainen toisin toimimismahdollisuus tekotilanteessa. Tähän mahdollisuuteen vaikuttavat tekijän ikä, kuten tuossa jo mainitsin, sekä erityisesti mielenterveys ja kyky orientoitua käyttäytymisnormien mukaan. Toisaalta tekijälle tehty diagnoosi ei ole ratkaiseva, vaan siitä ilmenevän poikkeavuuden on täytynyt olla ihan syysuhteinen sekä tekoon että tekijän tiettyihin ominaisuuksiin ja piirteisiin nähden. Nämä piirteet on lueteltu rikoslaissa ihan tyhjentävästi. Ihmisellä voi olla eri asteisia epävakauden tiloja. Tajunnan häiriöt ovat luonteeltaan fysiologisia ja taustalla on esimerkiksi myrkytys tai dementia, kun taas vakavat mielenterveyden häiriöt liittyvät erityisesti vaikeisiin rajatiloihin ja sitä kautta psykooseihin. Jos mielentilatutkimuksen tulos vastaa laissa säädeltyjä psyykkisiä, niin sanottuja vaatimuksia, niin tutkitaan myös syyntakeettomuuden kriteerit eli ymmärryskyky ja kontrollikyky. Näillä yritetään selvittää, onko tekijä ymmärtänyt tekonsa tosiasiallista luonnetta tai sen oikeudenvastaisuutta. Kontrollikyky taas viittaa siihen, että tekijä on ymmärtänyt tekonsa, mutta ei ole voinut hallita itseään. Suomessa on tosiaan ollut käytössä myös kategoria alentuneesti syyntakeinen, joka on osoittautunut aika hankalaksi luokitteluksi, sillä siihen lokeroon sulahtavat henkilöt, joille nykyään diagnosoidaan antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, ja muutama vuosikymmen sitten nämä henkilöt olisivat vain olleet lokerossa lurjukset ja laiskurit, jotka eivät noudata yhteiskunnan sääntöjä. Omien tietojeni mukaan alentunut syyntakeisuus ei enää tuota lyhyempiä vankeusrangaistuksia, vaan se on ehkä enemmän sellainen nice to know-diagnoosi sitten tietyn vangin kohdalla. Käyn nyt läpi tätä Suomen osalta, mutta perusasiat koskevat myös Belgiaa. Se, mikä viranomainen mistäkin vastaa, vaihtelevat sitten siellä tietysti, ja järjestelmä on vielä monipolvisempi johtuen heidän omasta hallintohimmelistään, mutta noin niin kuin periaatteessa mielentilatutkimus on ihan jäätävä proseduuri Suomessakin ja vaatii monta leimaa papereihin eri tasoilla. Sen tarkoitus on selvittää tekijän terveydentilarikoksen teon hetkellä ja sitten päättää, tarvitseeko tekijä mielenterveydellisistä syistä hoitoa vai rehabilitaatiota vankilassa, noin niin kuin kärjestettynä. Mielentilatutkimuksella pyritään siis selvittämään, mikä syytetyn mielentila ja kyky hallita itseään oli silloin, kun teko suoritettiin. Jos tekoja on useita, niin tuomioistuin voi pyytää erikseen tutkimusta kaikista tai vain osasta teoista, esimerkiksi vain ankarimpiin seuraamuksiin mahdollisesti johtavista teoista. Ja lisäksi voidaan arvioida henkilön psykiatrisen hoidon tarve ja voidaanko henkilöä kuulla oikeudessa ylipäätään. Jo vanhimmissa länsimaisissa lainsäännöksissä on otettu huomioon mielisairaiden ihmisten rankaisemattomuus tai lievempi rangaistus. Ruotsin ja sitä mukaan myös Suomen alueen varhaisin mainita mielisairaista rikoksentekijöistä esiintyy 1220-luvulla kuotuissa maakuntalaissa. Tämän tyyppiset säännökset olivat voimassa pitkälle 1700-luvulle saakka, eli ainakin sen 500 vuotta. Tuolloin tuomioistuin saattoi ihan omien havaintojensa pohjalta todeta rikoksentekijän mielisairauden ilman sen kummempia tutkimuksia, mikä tarkoittaa myös sitä, että rikoshetken mielentila jäi hämärän peittoon. Nykyään nimenomaan se rikoksen aikainen mielentila on se tärkein kysymys. Sivuhuomiona mielisairauden hoitaminen aloitettiin Ruotsi-Suomessa vasta 1600-luvulla. Siihen saakka sukulaiset olivat vastuussa mielisairauden, no lähinnä valvomisesta. Moderni psykiatria toi sitten mukanaan mielentilatutkimukset, vihdoin syrjäiseen Suomeenkin. Ensimmäinen mielentilatutkimus tehtiin Lapinlahden sairaalassa vuonna 1841. Ruotsi muodostaa muuten nykyään poikkeuksen Euroopassa, sillä syyntakeisuusinstituutio poistettiin vuonna 1965 rikoslaista, vaikkakin mielentilatutkimuksia silti tehdään, mutta Ruotsin kuviot ovat jonkun toisen jakson aiheena. Mielentilatutkimus on erittäin perusteellinen ja Suomessa, mutta varmaan myös muualla Euroopassa, kuten Belgiassa, siinä käydään läpi aiemmat sairaskertomukset, rikosrekisteri, koulun, puolustusvoimien tai sosiaaliviranomaisten keräämät tiedot, myös omaisilta ja työnantajilta voidaan kerätä tietoja. Tutkittava henkilö haastatellaan perin pohjin. Lisäksi kerätään näytteitä, tehdään labratutkimukset, kuvataan aivot. Myös kaikki oikeudenkäyntiaineisto on mukana. Teeskentelystä ei ole hyötyä, sillä todellakin, jos aiemmin alentuneesti syyntakeinen saattoi saada kevyemmän tuomion niin sanottuna varttihulluna, niin nykyään tuomioistuin voi tuomita täyden rangaistuksen myös alentuneesti syyntakeiselle. Aivokuvantaminen on siitä mielenkiintoinen toimenpide, että siitä saattaa yllättäen selvitä vaikkapa kasvain, joka on vaikuttanut suoraan ihmisen rikokseen. Tunnetaan tapauksia, joissa mielentilatutkimuksessa löydetyn aivokasvaimen poistaminen on lopettanut myös vaikkapa seksuaalisesti rajattoman ja rikoksiin johtaneen käytöksen. Kasvain oli löytynyt valitettavasti vasta rikosten jo tapahduttua. Suomessa tilannetta sotkee päihtymyksen ja syyntakeisuuden välinen suhde. Täällähän vakavia rikoksia, erityisesti henkirikoksia, tehdään nimenomaan päihteiden vaikutuksessa. Vaikka periaatteessa humaltumista ei oteta huomioon, saattaa alkoholi puhkaista jonkun sairauden, joka sitten otetaan huomioon. Vaikka henkilöllä olisi jokin mielisairaus, ei se ehkä kuitenkaan ole vaikuttanut tekoon, ja psyykkisesti sairaan teko voi olla ihan yhtä tarkoitushakuinen tai hyötyä tavoitteleva kuin kenen tahansa. Kokonaisuutena hoitoon määrääminen on monipolvinen prosessi, koska kyseessä on merkittävä yksilön vapauteen kajoaminen. Prosessin monipolvisuudesta huolimatta, niin periaatteessahan on hyvä, että siinä on useampi kuin yksi viranomainen, että tulee tarkastettua useampaan kertaan se syyntakeettomuus ja siitä seuraava mahdollinen hoitoon määrääminen. Mutta ongelmiakin on, sillä tuomioistuin ja toisaalta THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta saattavat olla erimielisiä keskenään. Tuomioistuimen määräämän mielentilaselvityksen tekee vakavimmissa tai epäselvemmissä tapauksissa oikeuspsykiatri. Pääasiassa tällaiset tapaukset ovat henkirikoksia tai niiden yrityksiä. ettei nyt tule se käsitys, että tuomarit aivan yksinään pohtisivat näitä, vaan tiettyyn pisteeseen se varmaan onnistuukin, mutta tosiaan tämmöisissä vaikeimmissa tapauksissa mukaan astuu myös oikeuspsykiatri. Mielentilan tutkiminen parhaimmillaan edistää oikeudenmukaisuutta, väheksymättä uhrien, omaisten ja muiden asianosaisten mahdollisia korvausvaateita. Oikeuden toteutuminen voi olla myös tekijälle itselleen psykologisesti merkittävä asia, ja mehän haluamme, että rikoksentekijä ei uusisi rikostaan, vaan ymmärtää syyt ja seuraukset ja teon vääryyden. Usein syyntakeettomuuden taustalla on psykoosijakso, joka vie rikoksentekijältä syyllisyyden, mutta yleisen oikeustajun mukaan tuntuu epäreilulta, että ikään kuin ihminen on tehnyt rikoksen, mutta ei saakaan siitä rangaistusta. Tilanne on kuitenkin se, että yksittäinen psykoosijakso saattaa sairastuttaa kenet tahansa yhtäkkiä. Mielen sairaudessa saattaa myös parantua, niin kuin mistä tahansa muustakin. Ja Suomessa oikeuspsykiatrisen hoidon keskipituus on sellaiset 8 vuotta, mutta joskus parantuminen on nopeampaa, eikä pakkohoitoa enää tarvita. Yhä useammat vangit, elävät kaikki, olisivat mielenterveyspalveluiden tarpeessa, vaikka syyntakeisuus ei sulje pois mahdollisuutta määrätä henkilöä psykiatriseen sairaalahoitoon. Määrätäänhän hoitoon ihmisiä, jotka eivät ole edes koskaan syyllistyneet rikokseen, niin silti edes nämä syyntakeettomat eivät välttämättä saa sitä psykiatrista sairaalahoitoa, mitä he tarvitsisivat. Kaiken kaikkiaan kaikki vangit tarvitsisivat enemmän hoitoa. Vuosittain syyntakeettomiksi katsotaan ja hoitoon määrätään Suomessa noin 30 henkilöä, mutta mielentilatutkimukseen pääsee yhä harvempi henkilö. Jotkut puolustusasianajajat pitävät vankeutta parempana vaihtoehtona kuin määrittelemätöntä aikaa mielisairaalassa, vaikka hänen edustamansa henkilö saattaisi oikeasti tarvita sitä mielenterveyshoitoa. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna se olisi myös meidän kaikkien etu, jos väkivaltaisesti oirehtivat ihmiset saisivat apua ja voisivat jopa parantua. Mutta kuten sanottua, kaikki vangit hyötyisivät mielenterveystyöstä ja luonnollisesti myös päihteettömyydestä. Lokakuussa 2009, lähes vuosi De Helderin rikosten jälkeen, hänen asianajansa Jaak Henches vaati Kimille mielentilatutkimusta. Hänen mielestään tärkeintä oli saada totuus selville. De Helder hän oli vihannut koko ihmiskuntaa ja kokenut, että kaikki olivat häntä vastaan. Se kuulostaa kieltämättä hieman suuruuden hullulta, jos nyt tällaisen termin käyttö sallitaan tässä yhteydessä. Asianajaja Henches oli sitä mieltä, että De Helderillä on skitsofrenia ja hän kärsii psykoosijaksoista. Mielentilatutkimuksen teki 5 psykiatria, 5 psykiatrin lautakunta ja heidän 29. maaliskuuta 2010 päivätyn raporttinsa mukaan De Helder oli sarjamurhaaja, jolla oli narsistinen ja antisosiaalinen persoonallisuushäiriö ja hän oli näytellyt mieleltään sairasta saadakseen pienemmän tuomion. Hänen syyntakeisuuttaan puolsi myös se, että hän oli 5 kuukautta aiemmin aloittanut murhien suunnittelun, muun muassa ostamalla veitsiä, valitsemalla kohteita, vertailemalla polkupyöräreittejä Googlen kartoissa ja niin edelleen. De Helderin oma psykiatri ja asianajaja olivat eri mieltä lautakunnan kanssa tehdystä mielentilatutkimuksesta. Heidän mielestään raportti ei ollut objektiivinen ja he pitivät Kimiä skitsofreenikkona, joka oli ollut sitä jo ennen murhia. Eli Kim olisi syyntakeeton. He olivat sitä mieltä, että De Helder on ehdottomasti vaarallinen, ja jos hän koskaan pääsee vapaaksi, on suuri mahdollisuus, että hän aloittaa väkivaltaisen käytöksensä uudelleen. Ja niin sitten 25. kesäkuuta 2010 Dendermonden oikeus salli uuden mielentilatutkimuksen tekemisen. Tällä kertaa otettaisiin huomioon myös Kimin käyttämien lääkkeiden vaikutus hänen käytökseensä. Heinäkuussa 2010 De Helderin puolustuksen hankkima todistaja, psykiatri Karel Ringout, totesi, että Kim oli skitsofreenikko, joka oli saattanut olla psykoosissa tapahtumien aikaan ja että hänet olisi saatava hoitoon mielisairaalaan. Myöhemmin saman vuoden syksyllä Kimin asianajaja teki oikeudelle kantelun aiemmasta 5 psykiatrin muodostaman lautakunnan tekemästä lausunnosta, jonka mukaan Kim olisi ollut terve, mutta persoonallisuushäiriöinen. Asianajaja syytti heitä myös henkilökohtaisten tietojen vuotamisesta julkisuuteen De Helderin psykiatrisesta lausunnosta. Asiaa palloteltiin pitkin tuomioistuimia, kunnes helmikuussa 2011 todettiin toisen asteen oikeudessa, ettei psykiatrien toiminnassa ollut mitään moitittavaa ja asian tutkinta lopetettiin. Mutta tässä ei ollut todellakaan vielä kaikki. Kuukauden kuluttua De Helderin puolustus käänsi syyttävän sormensa kohti psykologia, joka ei ollut ottanut Kimin mielenterveysongelmia todesta hänen ollessaan masentunut teini-ikäinen. Puolustuksen mukaan tapahtumat olisivat olleet estettävissä, jos poika olisi saanut tarvitsemansa hoitoa aikaisemmin. Noin vuoden kuluttua, eli tammikuussa 2012, puolustuksen psykiatrit Karel Ringhout ja Hert Brücker olivat saaneet uuden mielentilatutkimuksen tehtyä, ja sen mukaan Kim oli kuin olikin mieleltään sairas. Oikeus otti lausunnon huomioon ja totesi Kimin syyntakeettomaksi. De Helderin mielentila oli tähän mennessä sorkittu ihan todenteolla ja voisi luulla, että hän viimeistään nyt todella olisi sairastunut, mutta saman vuoden kesällä oikeus kuitenkin päätti, ettei Kimiä suunnata mielisairaalaan, vaan hänen on tultava vastaamaan teoistaan Kentin käräjille. De Helderin teinivuosien aikaista psykiatria ei lopulta syytetty mistään. Pysyttekö mukana? 11. tammikuuta 2013 Kim De Helder esiintyi ensimmäisen kerran tekojensa jälkeen julkisuudessa. Hän osallistui hämmentyneen oloisena oikeuden istuntoon. Helmikuussa alettiin koota valamiehistöä oikeudenkäyntiin. Koko prosessi oli alusta asti vaikea. Osa kutsutuista valamiehistä ei tullut paikalle ajoissa. Kaikkien 180 valamiesehdokkaan piti kulkea metallin paljastimen läpi, mikä vei runsaasti aikaa. De Helder vastasi tuolloin vain kysymykseen iästään ja asuinpaikastaan, ja näitäkin hänen piti miettiä pitkiä aikoja. Hän puhui hädintuskin kuuluvalla äänellä. Itse oikeudenkäynti pääsi alkamaan 22. helmikuuta 2013 Gentissä. Belgiassa on niin sanottuja assis-tuomioistuimia, jotka käsittelevät vakavimmat rikokset, kuten murhat ja tapot, murhayritykset, kuolemaan johtaneet panttivangiksi ottamiset, vakavat seksuaalirikokset ja sen sellaiset. Näitä assis-tuomioistuimia on 11. Periaatteessa eri maakuntien pääkaupungeissa ja Brysselissä, eli pääkaupungin hallintoalueella, kun Brysselhän ei kuulu mihinkään maakuntaan, vaan muodostaa oman alueensa. Gent on yksi näistä tuomioistuimista. Se assis kääntyy suomeksi käräjäoikeudeksi, mutta se on oikeasti Belgian korkein rikosoikeudellinen tuomioistuin ja ainoa, joka voi tuomita elinkautiseen vankeuteen. Assis-tuomioistuin kutsutaan koolle aina jokaiseen oikeudenkäyntiin erikseen, eli se ei ole sellainen pysyvä tuomioistuin, kuten vaikkapa Helsingin käräjäoikeus. Assis-tuomioistuimet ovat myös ainoita tuomioistuimia, joissa käytetään valamiehistöä. Valamiehistö päättää yhdessä tuomarien kanssa tuomiosta, ja Belgian perustuslakiin on kirjattu ne rikokset, joiden oikeudenkäynnissä pitää olla valamiehistö. De Helderin oikeudenkäynnissä sali oli täynnä uhria surevia omaisia ja elossa selvinneitä uhreja. Myös De Helderin vanhemmat olivat surun ja epätoivon murtamia. Miten tällainen valtava suru olisi voitu estää? Olisiko joku psykiatri Kimin teiniässä voinut ennustaa tämän? 25. helmikuuta 2013 alkoi Kimin kuulustelu, johon oikeuden puheenjohtaja Gwen de Foot oli normaalin puolen päivän sijaan varannut kokonaisen päivän. Sen jälkeen seurasivatkin 3 viikon pituiset 170 todistajan kuulemiset. Oikeussalissa nähtiin myös valokuvia tapahtuman paikalta ja pitkään harkittuaan Kim De Helder pyysi anteeksi uhrien perheiltä. Hän kiisti jyrkästi olevansa mielisairaalassa ja sanoi toimineensa ymmärtäen sen olevan väärin. Kimiä syytettiin 4 murhasta ja 25 murhaverityksestä. Motiivi oli edelleen epäselvä. Hän oli nyt 24-vuotias ja kertoi, että olisi tosiaan aikonut kääntyä pois päiväkodin käytävästä, mutta ovi ei ollut toiminut turvanapin vuoksi ja paniikki oli ajanut hänet murhiin. Hänen omien sanojensa mukaan kaikki, jotka siinä vaiheessa olivat hänen itsensä ja ulko-oven välissä, tulivat puukotetuiksi. De Helder kertoi, että oli tuntenut olonsa huonoksi Elsavan Ramdonkin murhan vuoksi ja kun häneltä kysyttiin, no miksi hän sitten oli jatkanut murhamissiotaan päiväkodissa, hän vastasi, ettei hänellä ollut mahdollisuutta lopettaa. Tekojen aikana Kim ei ollut humalassa, eikä hän ollut käyttänyt huumeita. Todistajat kuvailivat oikeudessa, miten De Helder oli potkenut lapsiuhrejaa ja ollut jäisen kylmä. Hänen silmissään oli kertomusten mukaan ollut kuoleman katse. Kimin käytöksen muutos, joka tapahtui teiniässä, käytiin läpi oikeudessa. Siellä kuultiin muun muassa, miten Kim 13-vuotiaana oli kirjoittanut tarinan, jossa hän kertoi murhaavansa ihmisiä ja miten kaikki oli pahentunut selvästi vuodesta 2015 eteenpäin. Kimin sisarukset kertoivat, ettei veli ollut koskaan varsinaisesti aggressiivinen heitä kohtaan, mutta hän oli saattanut olla täysin kommunikoimatta monta päivää ja sitten tulla yöllä heidän huoneisiinsa säikäyttämään heidät. Kun De Helderiltä kysyttiin syytä näihin säikyttelyihin, hän ei vastannut, vaan piti kättään suunsa edessä ja nauroi. Kimin isä kertoi, että oli luopunut metsästyskivääristään, kun Kim oli tullut teini-ikään ja hänen käytöksensä oli muuttunut yhä kummallisemmaksi. Isä oli pelännyt, että poika satuttaisi itseään ja oli ollutkin oikeassa, sillä Kim oli pohtinut itsemurhaa. Monet toivoivat Kim de Helderille vankeutta eikä pakkohoitoa. Lopulta ensimmäisenä tehty mielentilatutkimus oli ilmeisesti vakuuttanut oikeuden ja valamiehistön. Sen tuloshan oli, että Kimin käyttäytyminen johtui persoonallisuudesta ja persoonallisuushäiriö oli niin vakava, ettei de Helderiä voitu pitää ympäristölleen turvallisena. Tekojen valmistelu ja toteuttaminen, juonittelu, poliisilta pakoon pyrkiminen vakuuttivat lopulta siitä, että mies oli tietoisesti ja vapaaehtoisesti tehnyt murhat. Hän olisi oikeuden mukaan voinut valita hyvän ja pahan väliltä, mutta valitsi pahan, syyntakeisesti. 22. maaliskuuta kaikkia osapuolia oli kuultu ja valamiehistö vetäytyi harkitsemaan. Vielä samana päivänä Kim de Helder sai elinkautisen vankeusrangaistuksen. Vaikka motiivi pysyi edelleen hämärän peitossa, oli Kim kuitenkin raapustanut epäselvällä käsialalla sekavan kirjeen asianajajalle Hoinchesille. Kirjassa hän kertoi, että hän oli halunnut kokeilla, pystyisikö murhaamaan. Juuri kun olemme huokaisseet helpotuksesta, että Kim de Helderin oikeudenkäynti saatiin vihdoin käytyä kaikkien mielentilaselvitysten jälkeen ja mies oli suorittamassa tuomiotaan Uudenaarden vankilassa, niin vankilan johtaja pyysi uutta mielentilatutkimusta. Nyt keskusteltiin kuitenkin Kimin sen hetkisestä mielentilasta, eikä enää tekohetkien, thank God. Vuonna 2019 Gentin tuomioistuin sitten totesi de Helderin niin sairaaksi, että hän kuuluisi mielisairaalaan eikä vankilaan. Aluksi de Helder siirrettiin Uudenaarden vankilan psykiatriselle osastolle. Sieltä hänet siirrettiin Inrichting tot Beschärming van de Marschepäi Merksplasille, joka on varmaan kuin vankimielisairaala vapaasti suomennettuna, se on kuitenkin yhteiskunnan suojelulaitos. Siirto tehtiin, koska hän ei ollut vankilassa osoittanut motivaatiota terapiaan, epäilen, ettei se myöskään olisi ollut kovin laadukasta siellä Uudenaarden vankilassa. Lokakuussa 2020 de Helder siirrettiin Merksplasilta Forensisch-Psychiatris Centrumiin Antwerpeniin, ja tämä laitos vastaa ehkä vielä vähän enemmän suomalaista vankimielisairaalaa. Kim de Helder on medialähteiden mukaan ottanut viimein hoitoa vähän paremmin vastaan. Jos vankimielisairaala joskus toteaa de Helderin olevan tasapainoisempi ja katsoo miehen parantuneen, hänet voidaan siirtää takaisin tavalliseen vankilaan kärsimään elinkautistaan loppuun. Belgiassa elinkautista istutaan vähintään 15 vuotta, jonka jälkeen rikostaustasta riippuen voi anoa ehdonalaisuuteen pääsyä tiettyjen vuosien täyttyessä, aina tasaisin väliajoin. Kim de Helderin tapauksessa mahdollisuus anoa pääsyä ehdonalaiseen ensimmäistä kertaa voisi olla teoriassa vuonna 2024, mutta vähän vaikea uskoa, että se Kimin tapauksessa onnistuisi. De Helder oli suunnitellut jatkavansa tappamista niin kauan kuin mahdollista, muun muassa käydä järjestyksessä kaikki asukkaat kotikadultaan läpi, koska siellä asui vain pahoja ihmisiä. Kimin oli ollut tarkoitus mennä ovelta ovelle ja tappaa kaikki asukkaat siellä Frasenessa, Elsa van Ramdonkin kotikylässä, ja siirtyen aina seuraavalle kadulle tappamaan seuraavat asukkaat. Ensimmäisessä pysähdyspaikassaan ovea ei oltu avattu, toisen oven avasi Elsa van Ramdonk tunnetuin seurauksin. Kimin tultua ulos talosta hän näki kauempana kadulla ajaneen poliisiauton ja luuli, että viranomaiset olivat jo kuulleet murhasta. Se ei tietenkään ollut totta, mutta Kim pelästyi ja pakeni paikalta. Ilman satunnaista poliisiautoa hän olisi kuin olisikin todennäköisesti jatkanut seuraavaan taloon. On tavallaan myös onni ja ihme, että Kim de Helder oli lopulta niin kömpelö paikalta pakenija ja niin tunnistettavan näköinen, että jäi kiinni Belgiassa, jonka poliisivoimista ja niiden pätevyydestä voisi sanoa 11. Hyökkäys päiväkotiin on tietysti shokerannut virkavallankin, mutta toisaalta se on saattanut antaa myös tarvittavan tahtotilan tekijän kiinni saamiseen jo reilun 3 kilometrin päässä tekopaikalta. Jos hänen olisi onnistunut paeta tuona päivänä Belgian väenpaljouteen, olisivat murhat melko varmasti jatkuneet. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Ehdotuksia jaksoaiheiksi, kysymyksiä ja palautetta saa edelleen laittaa kaikkia somekanavia pitkin ja sähköpostitse osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Kuulemiin ensi kertaan ja silloin on taas joku eurooppalainen Murhamielessä. Pitäkää huolta itsestänne. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.